Mä pyrin sovintoon kaikkien ihmisten asioiden, tilanteiden ja elämän kanssa. Sekä menneiden että nykyisten.
Eli pyrin sovintoon kaiken kanssa. Sekä menneiden että nykyisten asioiden kanssa. Aika haaste.
Niin, varsinkin, jos ajattelee, että ihan elämän kanssa se saattaa olla joskus niin, että tämä elämä itsessään jo rupeaa olemaan niin katkeraa, että sen kanssa ei niin kuin pysty sovintoon. Ellei Jeesus meitä auta sellaisessa tilanteessa.
Ja kyllähän tämä on niin kuin meillä ainakin ollut semmoinen, me ollaan laitettukin tuohon avain läpimurtoon, niin kyllä anteeksi antaminen on se, mikä on se todellinen iso avain isolla aalla. Eli se on niin kuin se, mikä avaa kyllä pahimmatkin lukot.
Ja ilman sitä, niin ei näistä muista avioliitto-opetuksista ole niin kuin paljon mihinkään. Tämä on kuitenkin sellainen perusjuttu. Miksi anteeksi antaminen on tärkeää? Tässä on aluksi kaksi Raamatun kohtaa. Jeesus opetti rukoilemaan, anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Ja Matteus 6:14-15. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Se on aika selkeästi sanottu, vai mitä? Ja tuntuu aika hurjalta oikeastaan, että me ei saada anteeksi, jos ei me itse olla anteeksi antamassa. Että on niin kuin, mä en tiedä, miten tämän voisi selittää niin, että ei tarvitsisi antaa anteeksi. Eikö me kuitenkin yritetä aina sitä, että se jotenkin voisi selittää?
Mutta tosiasiahan on se, että meillä kaikilla on varmasti anteeksi annettavaa. Enkä puhu liian ylivastuullisesti, jos sanon näin, että meitä on loukattu, haavoitettu tai hylätty monilla tavoilla, niin kuin viime luennolla oli puhetta. Ja kannattaisikin sanon sinulle, joka kuuntelet netin kautta tätä, että kuuntele myös toi riittämättömyysluento, koska siellä on paljon taustaa siihen, mistä me nyt puhutaan. Eli hylkääminen voi alkaa jo kohdusta, minkä mainitsin mikä edellisellä luennolla. Ja voi olla hyväksikäyttöjä, seksuaalista hyväksikäyttöä tai henkistä hyväksikäyttöä, hengellistä hyväksikäyttöä. Kaikkia tätä löytyy. Ja kaikki se meidän tulisi antaa anteeksi. Voi olla liian raskaita kuormia. Esimerkiksi lapsena joutunut kantamaan liian paljon henkistä taakkaa. Eli voi olla, että jompikumpi vanhemmista on ottanut semmoiseksi korvikevanhemmaksi, että on niin kuin ollut tavallaan, jos äidillä ei olekaan ollut sitä läsnä olevaa puolisoa siinä tukena, niin on saattanut ottaa vanhimman pojan sellaiseksi, jonka kanssa on puitu kaikkia elämän syviä asioita ja joutunutkin kantamaan liian varhain, liian paljon. Tavallisesti me reagoidaan kaikkeen vihalla, että se on se lapsen normaali reagointitapa, tai kapinoimalla, aggressiivisuudella, surulla, vetäytymällä tai masentumalla. Nämä on ne tavalliset konstit reagoida. Mutta voi olla, että niissä elämäntilanteissa niin tulee myös tehtyä sellaisia sisäisiä valoja, mitkä vangitsevat meidät. Eli ne voi olla tällaisia en koskaan ajatuksia. Esimerkiksi mulla oli nämä omat kokemukset miehistä. Ja mä olin sisälläni varmaan tehnyt sellaisia sisäisiä valoja, että en luota miehiin. Ja mun täytyi tällainen tällaisesta sisäisestä vallasta ihan irtisanoutua ja pyytää anteeksi sitä ja antaa anteeksi niille miehille, jotka oli tehnyt mulle väärin. Ja myöskin pyytää anteeksi niitä sisäisiä tuomioita. Mutta jos esimerkiksi lapsi on kokenut kotona alkoholismia, niin hän saattaa päättää, että en ikinä juo. Että mä en halua sit olla tuommoinen juoppo. Ja nämä voi olla sellaisia sisäisiä valoja, jotka sitoo hänet vankilaan, anteeksi antamattomuuden vankilaan. Tai jos kotona on lyöty, on ollut fyysistä väkivaltaa, niin saattaa ajatella, että en ikinä lyö lasta, mikä onkin oikea päätös. Mutta se, että kun siitä tulee sellainen sisäinen vala, niin saattaa olla sellainen tunne, että täytyy koko elämä oikein pyristellä niin kuin sitä vastaan, että mä en vahingossakaan löisi. Ja nämä on hyvä tunnistaa.
Niin, koska se ei ole varsinaisesti se tie ulos siitä tilanteesta, vaan anteeksi antaminen on se jumalallinen tie ulos siitä. No sitten tässä seuraavassa diassa on anteeksi antamattomuudesta. Se on valinta, jonka me teemme, ja se johtaa siihen, että meidän sydän katkeroituu ja kovettuu niin, että me joudutaan lopulta sellaiseen katkeruuden vankilaan. Ja se on jotain sellaista, mikä tapahtuu monta kertaa hyvin huomaamatta, mutta se on hyvin todellinen. Ja sieltä ei ole ulospääsyä muuta kuin sen portin kautta, jossa lukee, että anteeksi antaminen. Sen anteeksi antamattomuuden seurauksia on muun muassa sitten se, että yhteys muihin katoaa. Ja siellä vankilassa on hyvin yksinäistä. Tällainen jatkuva suorittaminen ja esiintyminen lisääntyy. Ihminen on silloin oikeastaan hyvin hukassa. Se oma itse ei ole enää niin kuin aidosti läsnä missään tilanteessa. Rakennetaan sellainen vähän niin kuin ritarin haarniska ympärille ja me kovetutaan niin kuin myös ulkopinnalta. Me ollaan, tai se niin kuin ikään kuin kumuloituu koko ajan. Aina vaan tulee niin kuin kovemmaksi se ulkokuori, koska se viha siellä sisällä lisääntyy ja kumuloituu. Sitten anteeksiantamattomuuden seuraukset rupeaa näkymään mielessä ja kehossa. Ne alkaa sairastua. Mielen puolella tällaista käsittämätöntä ahdistusta, mutta että sitten myös nämä psykosomaattiset sairaudet tulee kuvaan helposti. Ja lääkärit arvioi, no sitä tietysti on aika vaikea varmaksi mennä sanoa, mutta että arviot liikkuu 60-90% välillä, että kuinka paljon sairauksista on psykosomaattisia. Ja sanovat, että kyllä niin kuin syöpäkin on mahdollisesti aika monta kertaa ihan psykosomaattinen sairaus.
Ja seurausta kätketystä vihasta mahdollisesti.
Yksi syöpälääkäri sanoi, että se solukko, johon se tulee, niin se on hapanta ja hapetonta solukkoa. Ja siellä se niin kuin on se paikka, missä syöpäsolut alkaa niin kuin syntyä. Sitten vielä asenteet ja käytös alkaa vääristyä, eli sen myötä niin alkaa syntyä kaikenlaisia tekosyitä, mitkä oikeuttaa mitä kummallisemman käyttäytymisen, ja se kaikenlainen negatiivisuus lisääntyy, eli tällainen negatiivinen kierre. Mutta se Raamatun sana, mikä meille kuuluu, on, että pidä huoli, ettei mikään katkeruuden juuri, mikään myrkky leviä sinussa ja sinun ympäristössä, koska kyllä ne lapsetkin sitten saastuu siitä katkeruuden myrkystä. Ja me ollaan kuitenkin niin kuin itse vastuussa näistä asioista, eli mitä me valitaan, niin sitä me sitten niitetään. Ja mä ainakin toivoisin, että mä olisin sellainen aurinkoinen viisas vanhus joskus, enkä semmoinen hirveän kärtysä ja vihanen, jonka lähellä ei ole kenenkään hyvä olla.
Niin, että nyt jo voidaan valita se, minkälaisia vanhuksia haluamme olla. Kannattaa valita oikein. Mutta anteeksi antamisessa. Nyt äsken puhuttiin anteeksi antamattomuudesta, minkälaisia seurauksia sillä on. Ja nyt, että mitä anteeksi antaminen sitten oikeastaan on. Tulisi olla valmis, tai pitäisi olla valmis antamaan anteeksi ilman minkäänlaisia ehtoja. Ja kaikille niille, jotka ovat haavoittaneet, loukanneet tai rikkoneet minua kohtaan. Ja tämä pätee, vaikka toinen ei pyytäisikään, niin minun tulee antaa anteeksi. Koska se on se tavallaan se meidän sydämen asenne, mikä me otetaan, että okei, minä haluan elää anteeksi antamuksessa, anteeksi antavassa mielenlaadussa, antaa anteeksi kaikki loukkaukset. Ja tämä on jumalallinen vastaus kaikkiin synnin seurauksiin. Jeesus itse oli paras esimerkki anteeksi antavasta mielenlaadusta, kun ajattelee, miten Jeesus ristillä ollessaan pystyi vielä rukoilemaan, että isä, anna heille anteeksi. Ja kuitenkin Jeesuksen päällä oli kaikki meidän synnit, kaikki meidän pahat ajatukset ja teot ja sanat ja kaikki loukkaukset, kaikki kipu, tuska, sairaudet. Ja hän
ja
silti,
kaikki hylkääminen.
Niin, hän tunsi olevansa hylätty. Ja hän tunsi häpeää. Kaikkia sitä. Niin silti hän pystyi ajattelemaan, että isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
Ja siinä on niin kuin tärkeää tajuta se, että mun tarvii kantaa mun oma vastuu. Eli mä siis valitsen siunauksen ja kirouksen välillä, kumman mä haluan. Armollisuuden ja armottomuuden välillä, valon ja pimeyden välillä. Eli se, joka vihaa veljään, on pimeydessä. Se, joka vihaa aviopuolisoaan, on pimeydessä. Ja nämä on, niin kuin, nämä on asioita, jotka on niin kuin tosi tärkeitä valintoja. Nimittäin, siis mä sanoisin, että tästä elämässä on kysymys. Kysymys ei ole urasta. Kysymys ei ole rahasta, kysymys ei ole tällaisesta näennäisestä menestymisestä, vaan todellinen menestys nousee näistä valinnoista. Että mitä mä valitsen siinä tilanteessa, kun se mun puoliso on kaikkea muuta kuin ihana ja mä tunnen katkeruutta häntä kohtaan.
Mä voisin lukea tuon ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku 9-11. Joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen. Mutta se, joka vihaa veljään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeässä, eikä tiedä, minne on menossa, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Ja sitten siinä oli vielä tuo efesolaiskohta.
Efesolais 4, 26 ja 27.
Haluatko lukea sen?
Mun tarvitsisi melkein ottaa silmälasit, että mä näen lukea.
Munkin piti vähän sinnitellä tässä näin, mutta just näin. Tämä on tämä ihana ikänäkö. Näin se vaan alkaa, rakkaat. Te tuutte perästä. Rohkaisun sana teille.
Okei. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä, sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Psykologiassa sanotaan, että ei kannattaisi mennä vihasena nukkumaan, että silloin se asia ikään kuin humpsahtaa alitajuntaan. Tässä tämä on tämä sama asia ilmaistu tällä tavalla, että älkää antako auringon laskea niin kuin vihanne ylle.
Joo. Seuraavana meillä oli, että mitä pitää antaa anteeksi. Niin, pitää antaa anteeksi, mutta pitää tietenkin myös pyytää anteeksi, eikö vaan? Mä voisin siitä sanoa vielä yhden asian, että monta kertaa niin kuin saattaa unohtaa sen, että hei, mun täytyy myös pyytää anteeksi. Aina kun mä tajuan tehneeni virheen tai väärin, niin nöyryn ja pyydän anteeksi. Ja se on vaikeaa. Se on vielä vaikeampaa kuin se anteeksi antaminen. Ja mä haluaisin tähän sanoa sellaisen perusohjeen teille aviopareille, että kun pyydät anteeksi, niin ota aina katsekontakti. Muista se, ne kolme kovaa, mitä me opetettiin viime luennolla, että katse, kosketus ja mikä se yksi oli?
Keskustelu.
Eli kaikkia näitä tarvitaan. Ja katso silmiin, kun pyydät anteeksi. Silloin se menee perille ihan toisella tavalla, kun et vaan, okei, sori, joo, mä tein väärin. Jokainen tietää, että se tuntuu siltä, niin kuin toi toinen ei olisi tosissaan. Mutta se, että kääntyy ja sanoo, että hei, anna anteeksi.
Kyllä.
mitä sä annoit nyt anteeksi?
Mä en vielä tiedä, kun sä et sanonut.
Niin. Et muista myös sanoa sitten se, että mitä pyydät anteeksi. Joo, eli mitäs meidän pitää antaa anteeksi?
No, tässä on näitä kaikkein ehkä suurimpia asioita, mitä me ei aina niin kauhean selvästi nähtäiskään, niin omien vanhempien virheet ja laiminlyönnit. Ja tässä nyt on merkattu tällaisia tosi isoja asioita, isättömyys, alkoholismi, dominoiva kontrolli ja vielä siinä on lisää, insesti, nolaaminen, nimittely, syyttely ja näistä kaikesta mahdollisesti noussut naisviha, miesviha. Ja niin kuin edellisellä luennolla puhuttiin väärästä sukupolvesta ja
sukupuolesta.
Ja listaa voisi jatkaa vaikka kuinka paljon. Me ollaan kuitenkin niin kuin yllättävän lojaaleja yleensä omia vanhempia kohtaan ja varsinkin sitten, jos ollaan saatu kristillistä kasvatusta, että kunnioita vanhempiasi, että kauan eläisit ja menestyisit, niin me niin kuin ei anneta itsellemme lupaa myöntää asioita, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja yksi tällainen tutkimus, mä kerran olin kuuntelemassa Jari Sinkkosta, joka kertoi tutkimuksesta, kun oli haastateltu huostaanotettuja lapsia ja heiltä oli kysytty, että mitä mieltä he on, että mistä johtui se, että heidät otettiin huostaan. Ja nämä oli siis edelleen lapsia ja heidät oli sitten juuri otettu huostaan ja se vastaus oli, ne vastaukset oli mun mielestä aika yllättäviä, että 80% oli niin kuin sitä mieltä, että he oli niin kuin, se johtui heistä itsestään, että heidät oli huostaan otettu. 15% usko näin, että se johtui sosiaalitädeistä ja 3% uskoi, että se johtui poliiseista ja 2% usko, että se johtui omista vanhemmista. Ja mä ainakin jäin niin kuin miettimään, että aika hurjia lukemia, että siis ihminen on todella, todella lojaali omia vanhempia kohtaan. Ja tietysti tämä niin kuin herättää sen kysymyksen, että miten nämä sovitetaan sitten sen, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mä ainakin ajattelen näin, että jos siellä on tapahtunut asioita, jotka on meitä haavoittanut ja loukannut tosi syvästi, niin eihän me oikeasti voida kunnioittaa heitä, jos meillä on sellaista kätkettyä vihaa, niin kuin mulla oli, mistä kerroin edellisellä luennolla. Jos mulla on kätkettyä vihaa sisimmässäni, niin en mä oikeasti voi heitä kunnioittaa. Eli se täytyy kohdata se asia, se täytyy käydä läpi, se täytyy rukouksessa Jeesuksen kanssa antaa anteeksi, pyytää anteeksi niitä omia tuomioita ja katkoa kaikkia niitä kahleita Jeesuksen nimessä, mitä niistä on tullut. Että sen jälkeen ainoastaan niin se on mahdollista, että mä voin oikeasti kunnioittaa heitä. Ja toinen tällainen lainaus tällaiselta ikään kuin auktoriteetiltä kuuluisa luennoitsija ja kirjailija Seppo Jokinen on sanonut, että tällaiset, kaikki tällaiset vähättelevät, tallaavat, omistavat käyttäytymiset vanhempien taholta, niin ne tuhoaa sen lapsen kyvyn kunnioittaa itseään. Ja se on valitettavaa, miten paljon tätä tapahtuu, on tapahtunut, ja tuntuu melkein, että se on vähän niin kuin kirous suomalaisen yhteiskunnan sisällä, että se niin kuin siirtyy sukupolvelta toiselle hyvin herkästi.
Mä haluaisin mainita vielä tuosta insestistä sen verran, että monta kertaa siitä on niin kuin vaikea saada kiinni, jos tällaista on tapahtunut perhepiirissä. Ja niin kuin Markku puhui tästä lojaalisuudesta omia vanhempia kohtaan, niin se on niin loputonta, että ei haluaisi myöntää, että oma isä tai äiti on tehnyt jotain. Ja voi olla, että on vain oireita, selittämätön möykky oireita. Ja niitä on muun muassa painajaiset, raivokohtaukset, ahdistuneisuus, itsensä halveksiminen ja syömishäiriöt. Siis syömishäiriöt ei aina johdu tästä, mutta ne voi olla yksi oire. Ja tätä on kuitenkin verrattu jopa keskitysleirikokemukseen, jos lapsi on joutunut kokemaan insestiä. Ja se on niin voimakas asia kasvavan lapsen elämästä, että tuhoaa kuitenkin lapsessa aina paljon asioita. Se tuhoaa hänen olemustaan, hänen henkeään, sydäntään, itseluottamustaan, itsetuntoa, kykyä luottaa ihmisiin. Hirveän paljon menee rikki. Ja monta kertaa tarvitaan pitkää terapiaa tai sitten oikein niin kuin todellista Jumalan kohtaamista ja Pyhän Hengen parantavaa voimaa.
Eli meidän niin kuin on kohdattava se kipu. Älä kiellä vihaasi, älä kiellä häpeääsi tai pelkoasi. Ja Jeesuksen kanssa, anteeksiannon kanssa tai kautta, niin me päästään, Jumala voi vapauttaa meidät kunnioittamaan heitä aidosti.
Sitten meillä on seuraavana täällä listassa puoliso. Eli
puolisoon liittyviä asioita.
Nyt tietysti kun ollaan tällaisessa avioliittopäivässä, niin me halutaan tuoda tämä puoli hyvin vahvasti esiin. Se, miksi niin monet avioliitot tai jopa avoliitot ajautuu eroon, niin varmaan yksi suurimpia tekijöitä on se, että jää niin paljon loukkauksia ja väärinkäsityksiä, mitä ei koskaan puhuta auki. Eli tulee sitä sellaista sisäistä taakkaa, mitä ei vaan tule koskaan puhuttua auki. Ja nämä voi olla tällaisia, meillä on tällainen lista asioita tässä, jotka pikkuhiljaa on sellaisia niin kuin termiitti jossain puutalossa, että tuhoaa ja nakertaa rikki sitä perusluottamusta ja hyvää oloa siellä. Siellä voi olla täyttymättömiä tarpeita. Eli molemmilla puolisoilla on omia tarpeita, jotka tulee jo ihan oman, miehellä on omat tarpeet, naisella on omat tarpeet.
Eikä ne ole samanlaisia.
Ne ei ole samanlaisia, niin. Ja sitten voi olla ihan niin kuin sellainen tarve, tavallaan me opitaan tunnistamaan myös, että voi olla tarve yksinäisyyteen. Se voi olla ihan erilainen puolisoille ja paljon asioita, erilaisia tarpeita, mitkä meidän on niin kuin vaan tunnistettava ja nimettävä ja sanottava ääneen. Mutta se ei myöskään saa olla sellainen, että okei, minulla on tämä tarve, sinun täytyy tämä täyttää. Että ne ei sitten ole mikään niin kuin velkakirje, mikä toiselle annetaan, eikä vaatimuksia, vaan ne on niitä sellaisia, mitkä vaan kuuluu elämään. Meillä on oikeus tiettyihin asioihin terveellä tavalla.
Mutta että niitä voi lähestyä ikään kuin lahjoina, että mä annan tällaisen lahjan, koska mä tiedän, että se on aika tärkeää Virvelle. Ja usein nämä perustarpeet vaimoilla liittyy jollain tavalla turvallisuuteen, kun taas miehillä ne liittyy enemmänkin kunnioittamiseen.
Ja Kyllä mä luulen, että me ollaan opittu näistä asioista keskustelemaan tässä vuosien kuluessa. Me osataan niin kuin puhua auki se, että mikä on, minkälaisia tarpeita meillä on. Ja antaa sitä tilaa toiselle, koska sekin on sellainen, se taito oppia antamaan tilaa avioliitossa. Et sä meet ihan mielelläsi kuntosalille ja mä käyn mielelläni uimassa ja tällaisia. Et siis, se tarkoittaa sitä, että ei tarvitse niin kuin tuntea huonoa oloa siitä, että tekee asioita yksin. Koska monta kertaa voi olla myöskin sellainen, että syyllistetään toinen toista, että sun pitäisi nyt olla lasten kanssa. Mä oon ollut niin ja niin paljon. Ja nämä on just niitä vaatimuksia, mitkä tulee ja rupeaa täyttämään sitten sitä ilmaa, jos ei näistä puhuta. Voi olla halveksivaa kritiikkiä, ärsyttävää käyttäytymistä, vihaisia raivon purkauksia, itsekkäitä vaatimuksia. Ja nämä on, mä luulen, että sä oot joutunut antamaan aika paljon anteeksi, Make. Vaikka mä olisi aina osannut pyytääkään. Mutta mä oon niin kun kyllä näitä vihaisia raivonpurkauksia antanut, kun mä en ole ymmärtänyt itseäni, enkä ole myöskään ymmärtänyt miestäni. Ja musta on tuntunut, niin kuin mä sanoin teille viime luennolla, että mä en saanut yhteyttä Makeen, niin sitten tuntui, että se raivoaminen on niin kuin se ainoa keino, että herää pahvi, että suurin piirtein, että onko siellä ketään kotona. Mutta se ei ole se oikea tapa, ja se voi olla kuitenkin sellainen halveksiva asenne takana, että hei, mä ymmärrän näitä juttuja vähän enemmän kuin toi toinen. Mutta näinhän se ei ole todellakaan. Voi olla epärehellisyyttä. Ja raha-asiat on usein sellainen asia, missä haetaan luottamusta. Ja niissäkin kannattaa niin kuin todella selkeästi puhua auki, että mikä on meidän linja rahan suhteen. Mikä on meidän yhteinen linja? Mitä me ajatellaan? Minkä verran kumpikin saa käyttää rahaa? Tai mikä ikinä se onkin se, että ei tule sellaista, että okei, sä oot käyttänyt niin ja niin paljon rahaa ja sen takia meillä on niin tiukkaa taloudellisesti. Eli auki vaan kaikki jutut. Uskottomuus. Uskottomuus on niin iso juttu. Eli se tarkoittaa sitä, että siinä ei selvitä pelkällä anteeksi pyynnöllä anteeksi annolla.
Oho, sorry.
Oho, tuli vähän tehtyä. Mutta se ei niinku todellakaan mene läpihuutojuttuna. Se saattaa vaatia vuosien työstämistä. Et todella ollaan niin kun selvät sen asian kanssa. Mutta me ollaan nähty hirveän monien parien selviävän uskottomuudesta ja toivoa on aina.
Se on niin kun, me ollaan niin kun siinä mielessä aika radikaaleja tämän asian suhteen. No ei kaikkien mielestä, mutta että joidenkin mielestä radikaaleja. Että kyllä ehdottomasti se on asia, joka kannattaa puhua, koska muuten se on ikään kuin näkymätön väliseinä puolisoiden välissä. Ja se vaikuttaa kaikkeen. Ja kuitenkin, jos me ollaan avoimia, niin se sitten loppujen lopuksi, se purkaa sitä väliseinää siitä ja se lopputulos on parempi.
Joskus joku on kysynyt, että no tarviiko sitä puhua, että mähän loukkaan mun puolisoa paljon enemmän siinä, kun hän saa sen tietää, kuin että me elettäisiin nyt näin, että hän ei tiedä. Mutta tosiasia on, mitä on monien ihmisten kanssa jutellut, että he on vaistunut sen jo pitkään. Eli monta kertaa tämä puoliso on tiennyt jo paljon ennen kuin siitä tulee edes puhetta. Ja sitten voi olla muita ristiriitoja lasten kasvatukseen ja justi harrastuksiin ja menoihin liittyviä ja työn aikaan liittyviä. Kaikki nämä tällaiset, ne kannattaa puhua auki. Muut ihmiset on seuraavana listalla. Ja siellä on meillä koulukaverit, sukulaiset, työtoverit, opettajat, naapurit, kansat, naapurikansat. Sekin on yksi sellainen, että meillä saattaa olla sellaista kätkettyä
ja salaa perittyä.
Venäjä-vihaa tai Ruotsi-vihaa. Ne voi olla sellaisia asioita, mitkä on niin kuin hyvä vaan tunnistaa. Joillakin vanhemmilla ihmisillä on vihaa saksalaisia kohtaan ja nämä on vaan niin kuin kans tunnistettava, että onko mä perinnyt jonkun tällaisen kätketyn asenteen tiettyä kansaa kohtaan. Ja tämä on tietysti, kun me ollaan molemmat opettajia, niin tämä on aina sellainen kipeä asia, kun kuulee keskusteluhetkissä ihmisten kanssa, että heillä on ollut nolaava opettaja tai opettaja, joka on hirveän ilkeästi leimannut heidät tyhmäksi tai jotain muuta. Ja nämä on tosi kipeitä asioita silloin, kun saa esimerkiksi koulussa sen leiman, että minä en osaa, minä olen tyhmä. Et ihan nyt tässä kaikkien opettajien puolesta haluan pyytää anteeksi. Joo.
Sitten voi olla, että joutuu antamaan Jumalalle anteeksi. Eli vaikkei hän ole tehnyt mitään väärää, mutta me ollaan tulkittu asiat niin ja me ollaan koettu asiat niin, että Jumala on kohdellut mua epäreilusti ja väärin. Se on erittäin tärkeää, että pukee myös sen sanoiksi ja pyytää häneltä anteeksi. Ja mun mielestä tässä on sitten aika paljon kyse siitä, että pääsee sovintoon elämän kanssa.
Näitä tällaisia Jumalalle anteeksi annettavia asioita voi olla esimerkiksi lapsen kuolema, tai lapsen sairaus, tai lapsen kehitysvamma. Ja meillä itsellämme on Emma, tyttö, joka on nyt 14-vuotias, niin hänhän syntyi Nepalissa ja meidän tilanne oli se, että me jouduttiin lähtemään sitten Emman syntymän jälkeen Suomeen. Ja kyllä me jouduttiin sitten käymään niin kuin omaa sydäntä läpi siinä hyvin paljon ja mulle oli tullut vihaa Jumalaa kohtaan tai semmoista anteeksi antamattomuutta, kun mä en niin kuin ymmärtänyt sitä, että miksi sä Jumala meille annoit sairaan lapset, meidän piti tulla Nepalista pois. Mutta nythän mä oon ruvennut ymmärtämään paljon paljon syvemmin näitä asioita, että mitkä Jumalan suunnitelmat on, ne on niin toisenlaiset, ne on niin paljon korkeammat ja niin paljon viisaammat ja paremmat kuin meidän omat suunnitelmat. Meidän on täytynyt vaan olla nyt Suomessa, jo ihan meidän oman avioliiton takia, niin tämä on ollut todella hyvä asia.
No mä uskon, että me oltaisiin jossain vaiheessa jouduttu tämän meidän avioliiton takia tulemaan sieltä pois, jos ei me oltaisiin Emman asioiden takia. Mm.
Ja mä haluan vielä Emmasta sanoa, että Emmahan on niin ihana ja rakas ja mä niin kuin millään antaisi Emmaa pois nyt. En todellakaan. Mutta se tunne, mikä oli tullut jonnekin sisälle, että ei ymmärtänyt asioita ja saattoi syyttää sisällään Jumalaa näistä.
Sitten ihan siellä viimeisenä tämä minä itse, eli itsellekin on hyvä antaa anteeksi, koska erilaisten leimojen ja haavojen kautta saattanut syntyä todella syvää itseinhoa ja itsesyytöksiä ja ihan jopa tällaista itsensä hylkäämistä. Anteeksianto vapauttaa. Ja se vapauttaa meidät olemaan aitoja. Se vapauttaa meidät toimimaan vilpittömästi. Täysipainoisesti toistemme kanssa. Ja siinä niin kuin poistuu kaikenlaisia menneiden aikojen jännitteitä, että ei tarvitse elää niin kuin sellaisen ruutitynnyrin kanssa koko ajan niin kuin pelätä, että milloin se räjähtää, tai niin kuin sellaisen miinakentän kanssa, että tulee kotiin, niin ei tiedä, että mihin uskaltaa astua. Tai että suurin piirtein niin kuin se yksi mies kotiovelta, niin mieluummin heitti hatun ensin sisään ja katsoi, että miten sille käy.
Niin, että selviääkö hattu hengissä. Joo.
Eli sovintoon näistä jännitteistä turvalliseen elämään. Kaikki, me, joilla lapsia on, niin tiedetään, että ilman muuta se vaikuttaa sitten myös tähän seuraavaan sukupolveen. Sen seuraukset on aika merkittävät.
Miten annetaan anteeksi? Meillä on nyt tässä tämmöinen kuva kauniista rautaportista. Ja Tämä on nyt ihan sellainen vertauskuva siitä, että monta kertaa anteeksi antamattomuus on sellainen vankila, mihin me jäädään, jos me ei niin kuin suostuta käsittelemään niitä asioita ja tunnistamaan niitä meidän kipuja. Mutta tämä portti kuvastaa sitä, että meillä on oikeus avata se portti ulos sieltä vankilasta, oikeus valita anteeksianto. Ja täytyy tehdä niin kuin tämmöinen ensimmäinen päätös, että mä tahdon antaa anteeksi. Mun piti tehdä päätös niiden miesten suhteen, jotka oli mulle tehnyt väärin. Ja jokainen heistä, nämä asiat mä oon joutunut niin kuin käsittelemään yksitellen ja antamaan anteeksi. Ja se on niin kuin ollut jokaisen kohdalla täytynyt mennä siihen semmoiseen prosessiin, että mä haluan antaa anteeksi, mä haluan parantua tästä asiasta. Ja se paraneminen on prosessi, joka voi viedä vuosia riippuen sen haavan syvyydestä.
Se on valinta. Riippumatta tunteista mä teen valinnan. Mä ajattelin, että mä niin kuin kerron vähän omasta pimeydestä, mihin mä jouduin. Ja se oli niin kuin anteeksi antamattomuutta virveä kohtaan. Ja se oli synkkää aikaa. Se oli aikaa, jossa niin kuin alko loppua toivo tulevaisuudesta. Ja mä aloin masentua. Mä en niin kuin nähnyt mitään valoa tunnelin päässä. Ja oikeastaan sitten kuitenkin, kun kävi näin, että sen ainoan kerran, kun mulle on käynyt sellaista, että vihollinen on sanonut mulle jotain, niin se oli herätys mulle. Mä yhden kerran, mä muistan, kotipihassa kävelin jotain polttopuuaskareita tekemässä ja mä kuulin päässäni selkeästi sanat, että sinä tulet epäonnistumaan. Ja se oli niin kuin
Se oli aika järkyttävä kokemus, ja mä kuitenkin tajusin, että tämä ei ollut Jumalasta, että tämä oli vihollisesta, ja mä haluan ulos tästä pimeydestä. Ja ei ollut olemassa mitään muuta kuin anteeksi antaminen, ja vaikka mä pelkäsin, että ei näitä asioita voi nostaa pöydälle, ei näistä asioista voi puhua, koska sitten räjähtää koko pankki. Niin, tämä oli tavallaan sitten vielä huonompi vaihtoehto, ja ei siinä auttanut muu kuin ruveta puhumaan näistä asioista. Ja kyllä kannatti.
Muistan sen tilanteen, kun meillä oli yhdet sukujuhlat tulossa, ja me vielä pohdittiin, että pystytäänkö me edes lähtemään sinne yhdessä. Meillä on niin kuin avioliitto ihan siinä pisteessä, että ei me voida lähteä yhdessä sinne. Ja sitten kuitenkin kun seuraavana aamuna, kun piti lähteä, niin me se ilta puhuttiin, ja siitä tuli hirveän hyvä reissu. Et se oli niin kuin, se oli ihan mahtava lähteä siihen semmoiseen niin kuin täydelliseen rehellisyyteen. Rohkaisen tosi lämpimästi. Ja nämä vaiheet tässä prosessissa, niin tässä on oikeastaan niin kuin 7 vaihetta nyt laitettu tällä tavalla meidän listaan. Jotkut puhuu nelivaiheisesta anteeksiannosta ja toiset puhuu vähän lyhyemmästä ja näin poispäin. Mutta tässä on nyt merkattu ihan tälle, että ensimmäinen on tämä, että tahdo ja päätä antaa anteeksi. Vaikka sun tunteet olisi ihan eri mieltä. Tunteista tuntuu vielä, että mä en voi antaa sille ihmiselle anteeksi. Se on tehnyt mulle niin väärin. Mutta kivusta et pääse eroon, jos et anna anteeksi. Ja tämä ei vielä, tämä vaihe, vapauta minkäänlaisesta kivusta. Tämä saattaa jopa lisätä sitä, hei, että päättää antaa anteeksi. Toisena siinä on synninpäästö rukouksessa. Ja se tarkoittaa sitä, että sanot ihan nimeltä, että mä annan sille henkilölle anteeksi. Mä haluan antaa niille pojille anteeksi, jotka sitoo mut puuhun, ja päästää heidät irti mun anteeksiantamattomuuden tällaisesta tuomioista. Ja niin kuin ikään kuin laskee irti sen asian menemään. Mä en enää halua pitää kiinni tästä. Sitten on tunteiden käsittely, ja se saattaa vaatia monia monia keskusteluja jopa vuosien ajan, varsinkin uskottomuustapauksissa. Niin ne tunteet, niitä on niin paljon loukattu, siellä on niin paljon vihaa, pettymyksiä, kaikkea mitä on noussut sinne tai tullut vuosien varrella, ja sitten kun paljastuu uskottomuutta, niin siinä on paljon käsiteltävää. Ja se luottamus täytyy hankkia takaisin. Omien tuomioiden anteeksi pyytäminen. Ja mun on esimerkiksi täytynyt pyytää anteeksi syyttämistä. Mä oon ollut tosi kova syyttämään Makea joistakin meidän tilanteista, vaikka mä oon sitä sanonut aina ääneen. Mutta se on ollut jotain mun sisällä olevaa. Että mä oon syyttänyt häntä siitä, että meillä on ollut joku juttu. Ja mun täytyy tämä ihan tunnistaa erässä tilanteessa ja irtisanoutua tällaisesta syyttäjähengestä. Ja se ei ollut edes vaikeaa, kun mä tajusin, mistä syytökset tulee. Muistatteko, kuka on syyttäjä? Meidän veljen syyttäjä. Itse vihollinen saatana. Ja jos kaikki syyttävät ajatukset tulee häneltä, niin mä en halua olla minkäänlaisissa tekemisissä tällaisen näiden syytösten kanssa. Mä en halua enää syyttää Markkoa mistään asiasta. Ja siunaaminen. Rupean rukoilemaan sen henkilön puolesta, jolla annan anteeksi. Ja tämä on hyvä testi. Jos en pysty siunaamaan, niin silloin en ole vielä antanut anteeksi. Silloin se on vielä niin kipeä prosessi, että silloin täytyy päättää, että okei, mä haluan uudestaan antaa anteeksi. Ja puhu hyvää. Tämä on esimerkiksi sellainen ihan valinta, että päättää puhua aina hyvää siitä henkilöstä, joka on loukannut. Ja tee hyvää. Jos tiedät jonkun asian, mikä ilahduttaa tätä henkilöä, niin tee se.
Hyvän puhuminen esimerkiksi työpaikalla, jos muut rupeaa omia puolisoitaan haukkumaan, niin ei ole pakko lähteä siihen kelkkaan mukaan, vaan voi valita toisen.
Kyllä.
Tätä anteeksiantoprosessia voisi tietyllä tavalla verrata tällaiseen surutyöhön, jossa niin kuin tämä itku sulattaa suuren surun. Ja tämä itku voi olla silloin todella niin kuin tällaista terapeuttista ja silloin niin kuin pääsee kiinni käsiksi niihin tunteisiin, joita on pakkautunut. Mutta on hyvä muistaa myös se, että tällaisesta itsesäällistä ja vihasta tai jopa kostosta nouseva itku, niin se ei ole parantavaa. Kolossalaiskirjan 3. luvussa jakeet 12 ja 13 sanotaan, että pukeutukaa sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.
Meillä on viimeisenä Diana tässä anteeksianto elämän tavaksi. Ja tämä on nyt se, mihin me ollaan haluttu tänään rohkaista teitä. Ja meille itsellemme tämä on ollut niin tärkeä asia meidän liiton jatkumisessa ja kestämisessä. Ja mä uskon, että meillä onkin semmoinen tavoite Maken kanssa, että me vielä vanhana ollaan yhdessä. Se on ihan sellainen asia, mikä me ollaan puhuttu ääneen, että me halutaan viettää meidän vanhuuden päivät yhdessä ja mennä yhdessä kesäisin aamu-uinnille ja vielä vanhanakin me köpötellään sinne rantaan yhdessä. Ja tällainen päättää sen, että tämä on se parisuhde, missä mä haluan olla. Tämä on se avioliitto, minkä mä haluan kestävän. Ja siksi tämä anteeksianto elämän tavaksi on niin kuin semmoinen kultainen ohje nyt teille. Eli kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. Ja tämä löytyy Matteuksen evankeliumista 18. luku, jakeet 21-35, mistä voi lukea koko kertomuksen.
Mä oon yrittänyt harjoitella sellaistakin, että kun autolla ajaessa, usein silleen käy, että siinä on niin kuin sellainen rauhallinen, hiljainen hetki ja tulee joku epämiellyttävä muisto mieleen, pulpahtaa jostain, niin mä niin kuin olen halunnut heti tarttua siihen ja halunnut Jeesuksen nimessä antaa anteeksi heti sille ihmiselle,
ja pyytää anteeksi omia tuomioita ja siunata sitä ihmistä. Et se niin kun on minusta tuntunut tosi hyvältä ja kannattaa niin kun heti tarttua siihen tilanteeseen.
Ja lopuksi meillä on armollinen asenne omaa kultamussukkaa kohtaan. Aha, kohtaa, lukee sen. Joo, kohtaan. Opettajat, niin, eikö se ole armollista? Hyvä, hyvä, hyvä. Eli kirjoitusvirheitä tekee opettajatkin. Parantakoon tämä tieto teidät kaikki. Ja nyt...
Helpollapa luulet sen tapahtuvan.
Joo.
Antti.
Kyllä.
Eli usein joku voi vaatia sitä, että sä annat mulle, siis voi tulla tämä, että sä oot tehnyt vaikka jotain kauhean rikoksen uskottomuus tai teillä on ollut insesti muuta. Ja näitä, ja yhtäkkiä joku toinen vaatii, että sun pitää nyt antaa anteeksi, niin kuin mikään ei olisi. Eli miten te olette tällaisen ihmisen kanssa käsittelette sitä, että se ei tee sitä, niin kuin, että sen teon vääryys ja sitten niin kuin tämän, että usein siitä voi tulla tällainen anteeksi antamisesta, että me painetaan maton alle ja siitä tulee, että sun pakotetaan joku suhde esimerkiksi. Tai jos on tilanne, että se ei tuntuu, että se ei vaan olla tilanne kanssa, että se ei vaan syystä tai toisesta pysty, on tapahtunut niin iso juttu tai muuta, että ehkä eikä ole turvallistakaan, että se yhteys normalisoitus.
Tosi hyvä kysymys, Antti, kiitos. Vaikka nyt sitten uskottomuudesta, niin. Anteeksi antamushan ei niin kuin lähde vaatimuksesta, vaan kyllä se on sen henkilön oma valinta. Ja sitten niin kuin usein on opastettu sitä ja kuullut muiden opastavan sitä, jotka on niin kuin käynyt läpi tällaista asiaa, että siinä niin kuin täytyy sen, joka on rikkonut, niin täytyy niin kuin suostua sen rikotun aikatauluun ja etenemään sen ehdoilla ja tekemään itsensä tavallaan niin kuin läpinäkyväksi kaiken suhteen, kalenteri, kännykkä, kaikki on niin kuin koko ajan käytettävissä ja että se elämä on niin kuin mahdollisimman läpinäkyvää, että sitä luottamusta voidaan saada rakennettua uudestaan. Ja toki se sille, joka on rikkonut, niin se saattaa tuntua kiduttavan pitkältä ajalta, että se vieläkään luota minuun. Mutta se on pitkä prosessi ja se, joka on rikkonut, niin se ei voi vaatia, että nyt sun jo täytyy antaa anteeksi, vaan täytyy niin kuin tietää etukäteen, että tämä on pitkä prosessi.
Mä voisin sanoa tuosta insestiasiasta vielä sen verran, että vaikka... Mä sanon nyt teille, jos te autatte muita ihmisiä, vaikka näkisitte, että toisella on ollut mahdollisesti insestiä elämässä, niin se on semmoinen asia, mitä ei voi toinen mennä sanomaan. Vaan se täytyy aina tulla sisältä päin. Ihmisen täytyy aina löytää itse se asia. Ja silloin, kun hän saa tällainen asia rupeaa hänelle paljastumaan, niin usein hän on itse niin valmis siihen anteeksiantoprosessiin, että hän lähtee siihen. Mutta sitten se, että kuinka käsitellä tämä sen henkilön kanssa, jos vaikka oma isä on hyväksi käyttänyt, niin kuinka käsitellä oman isän kanssa. Ja tämä onkin sellainen, mikä vaatii hirveän paljon viisautta. Että tuleeko sitä koskaan käsitellä oman isän kanssa vai pitääkö se vain niin kuin omalta puolta tehdä niin selväksi, että on vapaa siitä asiasta.
Sitten sellaisen haluaisin vielä lisätä, että usein tällaisissa syvissä haavoittumisissa niin se tunne se on älyttömän voimakas ja jotenkin sitova ja on niin kuin huomattu että se tietyissä tilanteissa niin vihollisen voimat on niin kuin päässyt mukaan siihen ja nostanut ne tunteet ikään kuin potenssiin 10, että siinä on niin kuin myös tämä aspekti ja tätä toipumista ja tätä prosessia saattaa
nopeuttaa erittäin paljon se, että katkotaan nämä vihollisen synnyttämät siteet ja kahleet siinä yhteydessä.
Ei. Toi on. Joo, eli Antti mainitsi siitä, että jos toinen on tehnyt väkivaltaa, niin se ei oikeuta hänen tekoaan ikinä, vaikka sä annat anteeksi. Että se, ei ollut, se teko on ehdottomasti ollut väärin. Samoin kuin insesti on ehdottomasti hirvittävän väärä teko. Ja uskottomuus on väärä teko. Se on niin väärä teko, että se loukkaa aina, rikkoo hyvin paljon avioliittoa. Se rikkoo niin syvältä. Ja väkivalta rikkoo avioliittoja todella paljon. Et nämä on, meidän maassa on kyllä niin kipeitä asioita tällä hetkellä, että ihmiset tarvii oikeasti eheytymistä ja paranemista.
Ja vapautumista. Koska kyllä niin kuin, se on selvää, että näiden takana on myös aktiivisesti toimivia vihollisen voimia ja haluaa sitoa ihmisen näihin valheisiin oikein niin kuin tiukoilla siteillä ja meillä tulee olla hengellistä viisautta, hengellistä näkökykyä myös sitten tällaisissa tilanteissa, niin Jeesuksen nimessä katkoa niitä kahleita ja vapauttaa tällainen ihminen myös niistä vihollisen siteistä ja kahleista. Mutta että on ollut niin kuin todella upeaa nähdä, että se ihmisen elämä voi todella radikaalisti kääntyä ihan uuteen suuntaan. Vaikkei se niin kuin heti muutukaan taivaaksi, niin se suunta muuttuu täysin. Ja tuleekin ihan toinen, toisenlainen tulevaisuus ja toivo tilalle.